Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, iz studija 2 Radio Beograda pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Pred vama je još jedno izdanje emisije Vreme muzike, ovoga puta posvećeno jednom poznatom kompozitoru, ali i uglednom naučniku, tačnije hemičaru, koji je za muziku govorio da je razonoda, odnosno odmor od ozbiljnih poslova, misleći pritom naravno na svoj naučni rad. Njegovo ime je Aleksandar Borodin, a njegova je i solo pesma Za obale tvoje daleke rodne zemlje, koja koju ćete slušati u prvim minutima Vremena muzike.
Последним сном.
pesmom pod nazivom Za obale tvoje daleke rodne zemlje u izvođenju Nikolaja Đaurova započeli smo današnju emisiju Vreme muzike posvećenu Aleksandru Borodinu. Borodin je inače bio plemićkog porekla, bio je sin, doduše vanbračni, jednog gruzijskog kneza, ali registrovan kao sin njegovog sluge Porfirija Borodina. Muzikom je počeo da se bavi veoma rano, svirao je tri instrumenta, flautu, klavir i violončelo, ali je svoje obrazovanje započeo 1850. godine na Vojnoj akademiji za medicinu i hirurgiju u Sankt Petersburgu, gde je otkrivena njegova sklonost ka eksperimentalnoj hemiji. Doktor medicine postao je 1858. U svojoj doktorskoj tezi bavio se toksikologijom fosforne i arsenikove kiseline, posle se usavršavao u Zapadnoj Evropi i 1862. godine postao profesor na Akademiji u Sankt Petersburgu. Kada je započeo svoju pedagošku aktivnost koja je potrajala 25 godina, to je bilo dakle te 1862. godine. Kao hemičar, Borodin je proučavao reakcije u organskoj hemiji i hemijske veze, a neke od hemijskih reakcija dobile su čak i njegovo ime. Pa ipak, svetsku slavu postigao je svojim kompozitorskim radom kojim se bavio u pauzama naučnog rada. Imao je običaj da kaže da mu ljubitelji njegove muzike priželjkuju bolest, jer je u tim trenucima, tokom zimskih meseci, kada zbog lošeg zdravlja nije mogao da odlazi na predavanja i bio vezan za kuću, jedino mogao sebi da priušti bavljanje muzikom i stvaranje novih dela. U periodu od 1857. do 1862. godine Borodin je u nekoliko navrata boravio u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji i Švajcarskoj radi usavršavanja u hemiji, a onda se tokom 1862. upoznao sa Milijem Balakirjevim i preko njega sa Cezarom Kjujem, Modestom Musorgskim i Nikolajem Rimskim-Korsakovim. Na ovaj način stvorena je ruska romantičarska muzička elita, kako bi se to moglo reći, kasnije nazvana Ruska petorka. Oduševljen idejama tog realističnog stila, koji je zacrtao još Mihajl Ivanović Glinka, Borodin ih je isprobao već u svojim prvim kompozicijama, tačnije u svojoj prvoj simfoniji, objavljenoj 1869. godine, kada je inače započeo komponovanje svojih, po mišljenju mnogih, životnih dela, Simfonije broj 2 i opere Knez Igor. Mi ćemo sada iz prve pomenute kompozicije životne, dakle Simfonije broj 2, slušati drugi stav u izvođenju Simfonijskog orkestra Državne akademije Sovjetskog saveza, a pod dirigentskom palicom Jevgenija Svetlanova. u izvođenju Simfonijskog orkestra Državne akademije Sovjetskog saveza, a pod dirigentskom palicom Jevgenija Svetlanova, slušali smo drugi stav iz Simfonije broj 2 u H-molu Aleksandra Borodina, iz dela završenog 1877. godine, čiji su epski monumentalni zvuk i specifičan kolorit, postignut čestom upotrebom duvačkog korpusa, kao i melodika bliska ruskim narodnim baladama i guslarskom pojanju, stvorili oko ovog dela zaista specifičnu umetničku atmosferu. Ova je simfonija takođe poznata i pod nazivom Bogatirska. Ovako je nazvao kompozitorov bliski prijatelj, kritičar i simpatizer ruske petorke Vladimir Stasov, koji je zabeležio da mu je sam Borodin više puta govorio da je u Andanteu želeo da ocrta lik narodnog rapsoda u prvom stavu za sedanje ruskih bogatira, junaka iz narodnog predanja, a u finalu prizore njihovog veselja uz zvuke gusala i prisustvo narodnih masa. Mada je neuspešno predstavljeno na premijeri, simfonija je odmah izazvala divljenje brojnih muzičara. Musorgski ju je, recimo, zbog unutrašnje snage nazvao slovenskom herojskom simfonijom i poredio je sa Beethovenovom erojikom. Q je smatrao jednom od najoriginalnijih tvorevina u simfonijskoj muzici uopšte, a pohvale su ubrzo stigle i iz Evrope. Liszt je predstavio drugi stav, skerco, u verziji za klavir četvororučno i ohrabrio Borodina da nastavi sa komponovanjem. Nakon izložbe ruske umetnosti u Parizu, Debussy i Ravel su se takođe divili ovom delu. Ali, nažalost, druga simfonija je ujedno bila i poslednja koju je Borodin uspeo da završi tokom svog života. Istovremeno bavljanje i naukom i muzikom imalo je jednu očiglednu posledicu kada je reč o njegovom kompozitorskom opusu, koja se danas ogleda u tome da za nabrajanje Borodinovih kompozicija zapravo nije potreban veliki prostor. Ali, iako je napisao samo dve simfonije, treća inače ostala nedovršena, i mada je bio bez akademskog muzičkog obrazovanja, formalne časove muzike dobio je tek 1863. od Balakirjeva, ovaj je ruski umetnik uz Petrića Čajkovskog imao zapravo značaj ključne ličnosti u razvoju ruske simfonijske muzike. Osim izrazite sklonosti ka monumentalnosti, istančan je osjećaj za očuvanje formalne ravnoteže i naravno izuzetno razvijeni smisao za slikovitost, odlike su njegovih kompozicija pisanih za simfonijski orkestar, među kojima posebnu popularnost uživa simfonijska slika pod nazivom U stepama centralne Azije. Slušat ćemo je danas u interpretaciji BBC Filharmonije, a dirigent je Vasilij Sinajski.
Thank you.
simfonijsku sliku u stepama Centralne Azije slušali ste danas u emisiji Vreme muzike u izvođenju BBC Filharmonije, kojem je dirigovao Vasilij Sinajski. Ovo delo Aleksandra Borodina jedno je od onih koje rečito govori umetnikovoj sposobnosti da orkestarskim bojama i melodijskom raznovrsnošću i originalnošću dočara određenu atmosferu, ali da, tako kažemo, čak i naslika konkretnu muzičku sliku. U ovom delu težište predstavljaju dve različite melodije koje ujedno donose i osnovni kontrast između ruskog i istočnog sveta. Treba na ovom mestu naravno reći i to da su brojna putovanja Borodinu pružila priliku da u susretu sa drugim kulturama proširi svoja saznanja iz muzike, ali isto tako treba naglasiti da je, kao i za ostale pripadnike ruske petorke, i za Borodina nepresušan izvor inspiracije bio pre svega ruski folklor, ruski pejzaž, ljudi i događaji iz ruske istorije. I sam je Borodin izjavljivao da bi podsticaj za komponovanje, što se njega tiče, mogli biti grupa seljaka koje susreo tokom šetnje, klasje žita koje prekriva dolinu poput zlatnog pokrova ili recimo melanholični pastirski zov. Pomenula sam da su Borodinovom muzičkom usavršavanju posebno doprinela ta putovanja u inostranstvo, gde je slušao nova dela i usavršavao se. U inostranstvu je čak napisao i svoje prve veće kompozicije, gudački kvintet i klavirski sekstet, a godine 1877. recimo boravi u Vajmaru, gde se sastao sa Listom, Francom Listom naravno, koji je u to vreme mnogo doprinosio popularizaciji ruske muzike u Evropi, pa samim tim i Borodinovih dela, koja su se još tokom njegovog života izvodila u Nemačkoj, Francuskoj i Americi. A među njegovim kompozicijama posebno mesto pripada kamernim delima, kojima je Borodin zapravo postavio temelje i kamerne muzike u Rusiji. Posebno su u tom smislu značena njegova dva gudačka kvarteta. U vreme kada su on i Čajkovski, a bilo je to 70. godina 19. veka, napisali svoje kvartete, taj žanr u ruskoj muzici, tako reći, uopšte nije ni postojao. Postojali su pokušaji, čak i Glinka ostavio jedan kvartet za sobom, ali u, kako se obično kaže, beskrajnim debatama ruskih muzičara, koje su se ticale pravca kojim bi njihova muzika tih godina trebalo da ide, kvartet nije bio od posebne važnosti. Ostavši u formalnim okvirima modela preuzetog iz klasicizma, Borodin je, naravno, pre svega želeo da i u komponovanju kamerne muzike, odnosno gudačkog kvarteta, pronađe metode koje bi mu omogućile da ostane blizak ruskom nasleđu. Mada, jedinstvenost Borodina i u okviru ruske petorke ogleda se u činjenici da on nikada nije koristio konkretne narodne napeve, već je umesto citata ruskog folklora on težio ka dubljem i zapravo suštinskom pronicanju u obeleže narodne muzičke umetnosti i zapravo stvaranja u njenom duhu. Kada je reč o tome, posebnu pažnju moramo usmeriti na njegovo životno, odnosno remek delo, operu Knez Igor, koju ćemo se okrenuti nešto kasnije, nakon jednog stava iz njegovog gudačkog kvarteta broj 2, biće to poznati nokturno u interpretaciji Borodin kvarteta. Thank you. Bio je ovo nokturno iz gudačkog kvarteta broj 2 Aleksandra Borodina, kome je posvećeno današnje izdanje emisije Vreme muzike. Slušali smo snimak poznatog ruskog kvarteta koji ujedno i nosi ime velikog ruskog kompozitora. A u poslednjem segmentu današnje emisije reći ćemo nešto više o njegovom sigurno najznačajnijem delu, o operi Knez Igor, koje je ujedno i remek delo celokupnog ruskog romantičarskog žanra istorijske, odnosno epske opere. Na njoj je Borodin radio punih 18 godina, ali je 1887. kada je preminuo od posljedica srčanog udara, ipak ostala nedovršena. Započeto su u kraju priveli njegovi prijatelji Rimski Korsakov i Aleksandar Glazunov. Libreto je Borodin radio prema starom ruskom epu Slovo o polku Igorovu, koji opisuje zbivanja iz ruske istorije iz 1185. godine, preciznije neuspeli pohod kneza Igora Svjatoslavića na pleme Polovaca i njegova stradanja nakon toga. I u ovom delu Borodin ruskom narodnom elosu suprotstavlja orientalni kolorit, a zanimljivo je ovom prilikom istaći da je rešavajući odnos tona i reči u svom jedinom operskom ostvarenju Borodin jednom prilikom istakao kako se po pitanju komponovanja opere uopšte uvek razilazio sa mnogim od svojih drugova. Čisto rečitativni stil ne odgovara ni mojoj volji ni mojoj naravi, govorio je. Ja težim ka pevnosti, kantileni, a ne rečitativu, mada po mišljenju stručnjaka i rečitativom prilično vladam. Osim toga, težim i ka zatvorenijim, zaokruženijim, širim formama. Iznoseći svoj, dakle, očigledno drugačiji pristup operskoj građi, Borodin je isticao da u ovoj formi sve mora biti pisano velikim potezima, jasno i po mogućstvu praktično za izvođenje i glasovima i orkestru. Glasovi se moraju nalaziti u prvom planu, a orkestar u drugom. Iz ovoga je lako zaključiti da je za Borodina arija imala značaj najvažnijeg sredstva u oblikovanju karaktera njegovih junaka, ali naravno raznovrsnost pisanja za samostalne glasove prisutna je i u njegovom odnosu prema komponovanju horskih numera u kojima narod učestvuje, odnosno sam narod učestvuje u radnji. U narednim, a ujedno i poslednjim minutima emisije Vreme muzike, danas bit ćete u prilici da čujete kako jednu ariju, tako i jedan poznati odlomak iz opere Knez Igor, u kome se orkestru pridružuje i hor. Najpre ćemo emitovati ariju Kneza Galitskog u interpretaciji Miroslava Čangalovića, a zatim ćemo u izvođenju Simfonijskog orkestra Državne akademije Sovjetskog saveza, a pod upravom Evgenija Svetlanova, slušati i poznati fragment Polovetski log.
Грешна таит, я скуки не люблю, а так как Игорь князь и днем я не прожил, забавой княжеской люблю потешить сердце. Чести на пути в княжьем сесть, я б не стал тужить, я бы знал, как жить. Нем забранными столами, за веселыми пьюрами, я всюди уходил, все дела вершил. Сам чинил бы я расправу, как пришлось бы мне по нраву, тем бы сучинил. Всех вином поил, пей, 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 гуляй! К ночи в терем вы сгоняли красных девок всех, кто... как бы мне да эту долю, она тешит себя волю, я б не стал зевать, знать, с чего начать. Я б им княжество управил, я б казны им поубавил, пожил бы я в сласть, ведь на то им власть. Эх, лишь только мне покняжить, я сумел бы всех уважить, и себя, и вас, не забили бы нас. Кай, 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 гуляй!
Thank you.
Fragmentima iz opere Knez Igor završeno je današnje izdanje emisije Vreme muzike posvećeno ruskom kompozitoru Aleksandru Borodinu. Prijatno popodne uz emisije Radio Beograda 2 žele vam Saša Marković i Maja Čolović-Vasić.